политички тешки. Германија порачува дека ова е европски договор, друг нема да има. Пелагија Стојанчова.
Подршка од стратешкиот партнер на Македонија, Соединетите Американски Држави за уставните измени изразија високите американски дипломати. Советникот во Стејт департментот Дерек Шоле и заменик помошникот државен секретар на Соединетите Држави за Западен Балкан Габриел Ескобар. Подршката доаѓа во време кога премиерот Димитар Ковачевски се сретна со коалиционите партнери и главна тема беа уставните измени. Премиерот по средбата изјави дека се согласиле земјата да оди напред по евроинтеграцијскиот пат, а од опозицијата останува да одлучи како ќе постапи, рече премиерот.
ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да одлучи дали ќе се приклучи на европскиот блок или ќе остане во заложништво на левица. Многу брзо ќе треба да одлучат дали ќе го фатат последниот воз и ќе се приклучат на проевропскиот блок кој неминовно оди и носи одлуки за приклучување на Северна Македонија во Европската Унија.
Од раководството на ВМРО-ДПМНЕ остануваат на тоа дека нема да го променат нивниот став за уставните измени. Американските дипломати има обраќање за Западен Балкан по Комитетот за надворешни работи на Сенатот на САД. Северна Македонија треба да донесе тешки одлуки во однос на уставните промени кои се бараат од нив да ги направат. Тие се подготвени да го направат тоа, но политиката е тешка, рече Дерек Шоле. И тоа што треба да го слушнат од сите нас е нашата подршка да ги направат овие промени кои би изгледале минорно, но се политички доста тешки, рече Шоле. Американскиот дипломат кој беше во посета на Македонија на почетокот на 2023-та рече дека земјава е одличен партнер, НАТО сојузник и регионален лидер. Ескобар пак вели дека Северна Македонија направила се што е потребно за да премине наследниот чекор што според него и го заслужува. За да ги продолжи своите аспирации кон Европска Унија, Северна Македонија е посветена да донесе уставни промени за признавање на бугарското малцинство. Силно го подржуваме овој тежок, но необходен чекор, изјави Ескобар. За да успее во тоа земјата, потребно е сите и во рамки на Европската Унија и политичките структури во земјата да направат се што е можно за ова да успее, рече Ескобар. Ова е недобриот договор што го добивме. Тоа е разумен, мислам за сега и треба да продолжиме напред што е можно побрзо, рече Ескобар. Порака за потреба од уставни измени. На 18 мај пренеси специјалниот пратеник на Германија за Западен Балкан Мануел Сарацин. Тој беше во посета на Македонија. На маса имате европски договор. Или прифатете, или не го прифаќате, но нема да има други сделки, порача Сарацин. Тој не ја криеше загриженоста за тоа што би се случило ако нема уставни измени, оценувајќи дека тоа би пратило порака до Европската Унија дека земјава има дилеми за својата иднина во Унијата. Сарацин е после